Ділави Радіопортал. Новини экономики и финансов.
Навіна економіки на хвалі Беларускага радіо ля мікрафона Ярослав Даніленко вітаю. Міністерство економіки установило патрабавання да аб'єктаў, які ўключаюцца ў дзяржаўную інвестпраграму. Гэта прадугледжана пастанова ведомства, якой афіцыйна апублікавана на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Калі пачынаецца ўзвядзенне, рэканструкцыя ці рэстаўрацыя аб'екта, ён павінен адпавядаць пэўным крытэрыям для ўключэння ў праект дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы на чарговы год. Пастановай устаноўлена новае патрабаванне, інтэгральная ацэнка эфектыўнасці аб'екта павінна быць менш за 70%. Такая ацэнка ажыццяўляецца на аснове якасных і колькасных крытэрыяў. Пагадненне з Кітаем паспрае павелічэнню экспарту беларускіх паслуг, пра гэта заявіў міністр эканомікі Юрый Чабатар. Дэпутаты ратыфікавалі пагадненне Беларусі і КНР аб гандлі паслугамі ажыццяўленні інвестыцый. Па словах Юрая Чабатара, Кітай стабільна ўваходзіць у топ-5 партнёраў Беларусі па абароту гандлю паслугамі. Па выніках 10 месяцаў 24-га гэты паказчык павялічыўся на трэць. Прыняцце пагаднення будзе садзейнічаць умацаванню стратэгічнага партнёрства ў гэтай сферы. Паводле экспертных ацэнак, заключэнне пагаднення прывядзе да павелічэння экспарту беларускіх паслуг у Кітай на 12-15%. Прырост кітайскіх інвестыцый у Беларусь у сярэднетэрміновай перспектыве ацэньваецца на ўзроўні 30%. Для нашай краіны замацоўваюцца ўмовы доступу на рынак КНР, аналагічныя тым, што ёсць у яе бліжэйшых партнёраў па паўднёва-ўсходняй Азіі. Такім чынам, Беларусь атрымлівае канкурэнтныя перавагі на кітайскім рынку ў параўнанні з большасцю дзяржаў свету, адзначыў міністр эканомікі. Бакі прынялі на сябе абавязацельствы ў больш чым 100 секторах паслуг, пагадненне ахоплівае напрамкі, развіццё якіх у сучасных умовах асабліва актуальна. Размова ідзе ў прыватнасці аб электроннай камерцыі, садзейнічанні малому і сярэдняму бізнесу, абароне правоў інтэлектуальнай уласнасці і шэрагу іншых пазіцый. Беларусь і Сербія пашырылі таварную наменклатуру біржавога гандлю, паведамілі на беларускай універсальнай таварнай біржы. Па выніках таргоў, якія адбыліся на АБУ-ТБ, у структуры біржавога тавараабароту дзвюх краін з'явіліся дзве новыя пазіцыі: гербіцыды і насенне для пасеву. Першыя здзелкі па закупцы гэтых тавараў прадпрыемствамі Беларусі былі заключаны ў пачатку студзеня. Да гэтага моманту сербскія кампаніі выступалі на біржы выключна ў якасці імпарцёраў, набываючы праз біржу беларускія піламатэрыялы, сухое малако, сметанковае масла і сыры. Біржа таргі сродкамі аховы раслін, угнаеннямі і насеннем для ўнутранага рынку праводзіцца на АБУ-ТБ двойчы на тыдзень. Летась агульная сума здзелак па гэтых таварных напрамках склала паўмільярды рублёў, што на 13% больш, чым пазалетась. Акрамя рэзідэнтаў Беларусі ў гандлёвых сесіях прымалі ўдзел і здзяйснялі здзелкі кампаніі з Германіі, Даніі і Францыі. 1 студзеня споўнілася 10 гадоў з даты ўступлення ў сілу дагавора аб ЕАЭС і пачатку фактычнага функцыянавання Еўразійскага эканамічнага саюза. За гэтыя гады выбудаваная паспяховая інтэграцыйная мадэль узаемадзеяння ў шматбаковым фармаце забяспечана трываласць і грунтоўнасць эканамічнага аб'яднання. Каментары намесніка дырэктара Дэпартамента інтэграцыі макраэканомікі ЕЭК Аўтандзіла Алыбаева.
У 2014 году прэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь, Рэспублікі Казахстан и Российской Федерации был подписан наш основной договор о Евразийском экономическом союзе. После этого присоединились к данному договору Республика Армения и Кыргызская Республика. В целом, как видите, наш союз развивается планомерно. С каждым годом темпы экономики растут. Мы отмечаем положительные темпы роста по основным секторам экономики. Если в целом посмотреть, то за этот период были большие экономические достижения, в том числе именно в части валового внутреннего продукта тоже. Мы отметили 10-летие подписания договора. В течение этого периода в качестве наблюдателя присоединились Республика Узбекистан и Республика Куба. В качестве примера хочу отметить недавнее событие, которое было принято на уровне Высшего Совета. Писано решение о предоставлении Республике, Исламской Республике Иран статуса государственного наблюдателя. Это тоже говорит о том, что наш союз постепенно становится популярным, интересным для других стран.
Курсы валют.
Напрыканцы курсы беларускага рубля да замежных валют. 1 долар каштуе 3 рублі 47 копеек, за 100 расійскіх рублёў 3 рублі 41 копейка, 1 еўра каштуе 3 рублі 58 копеек і кітайскі юань 4 рублі 74 копейкі. На гэтым пакуль усё. Да сустрэчы на беларускім радыё.
Дзелавы радыёпартал. Навіны эканомікі і фінансаў.